Il-programm li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. Merħba. Merħba għal dawra oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. L-aħħar li konna flimkien, waqafna fil-kantuniera ta' Triq San Pawlu u Triq San Ġwan. Niftakar ukoll kont qed naħseb fejn se nagħti l-pass li jmiss, jekk mhux se ndur lejn il-Knisja ta' San Pawl li hija ġawra artistika, inkella nibda niżel it-taraġġ li hemm quddiemi. U naħseb li l-hemm se niġbetta, għax jidher it-temp huwa sabiħ biex nagħmel mixja f'dawn l-inħawi. Barra minn hekk, din il-parti għandha l-karattistika tagħha, speċjalment dawn it-taraġġ. Kienet ferm ideja tajba li meta bdiet timbena l-Belt bdew jaħsbu wkoll biex jaraw li jkun hemm il-kumdità wkoll, għax b'hekk wieħed ikun jista' jimxi minn naħa għall-oħra mingħajr problemi ta' xi. U hekk kif nibdew niżlin it-taraġġ, malajr nindunaw li fuq ix-xelluk hemm knisja, dik magħrufa bħala ta' Ġiżu. Iżda ftit jagħtu każ li maġġemp l-istess knisja hemm lapi ta' żgħira li tfakkanna f'personaġġ Malti li rrabat ismu mal-aħħar snin tas-seklu 19 u anzi aktar il-bidu tas-seklu 20. Dan kien Manuel di Mek, personaġġ li huwa magħruf għall-ħsibijiet ideoloġiċi tiegħu li uħut jemnu kienu kemmxejn avvanzati għal żminu. Dan il-post kien twielet Manuel di Mek fis-sena 1860. Il-familja tal-ġenituri tiegħu kienet tikkonsisti f'numru ta' tfal iżda kienu joqogħdu f'żewġ ikmamar bħalma kienet idrawwa dak iż-żmien. Il-knisja li hemm għall-istess ħajt hija dik tal-Franġiskani aktar magħrufa bħala ta' Ġiżu. Din il-knisja għandha faċċata nieqsa mill-ħafna dekorazzjonijiet li wieħed jistenna li jara fil-knejjes tal-Belt minħabba l-influenza barokka. Iżda meta wieħed jidħol ġewwa, jara kemmija ferma aktar dekorata. Barra minn hekk, l-istess knisja għandha wkoll diversi dettalji interessanti li ta' min isemmihom. Il-knisja tmur lura għal bini tal-ewwel knejjes u bini ieħor fil-Belt il-ġdida. Hija nbniet fuq diżin ta' ġlur mukassar. Fis-seklu 17 ingħata tilha faċċata aktar moderna biex ngħidu hekk, jiġifieri barok mirqum. Il-periz tal-faċċata kien il-Franċiż Mederico Blondel. Il-knisja, kif maħsuba minn kassar, hija rettangolari u minħabba li f'dak iż-żmien ma kienx hemm il-ħsieb li jkun hemm knejjes mbnija fuq stil ta' salib Latin, allura ma kienx hemm spazju biex titkabbar. Il-kappelli tal-ġnub għandhom koppletti żgħar ħafna, iżda baxxi. Dawn fil-fatt huma simili għal dawk li nsibu fil-knisja konventwali ta' San Ġwan. F'din l-istess knisja nsibu l-famuż kurċifiss li għandu devozzjoni qawwija lih. Dan il-kurċifiss għandu dettalji verament impressjonanti, speċjalment kif inħadmet ir-ras. Hemm wisq dettalji li għamluh realistiku u forsi minħabba f'hekk li dan kien maħsub li sar b'intervent divin. Mad-dawra tal-knisja hemm diversi artali kwadri kif ukoll dekorazzjoni mal-ħajt li turi li saret fuq l-istess stil tal-knisja ta' San Ġwan.
Min din il-knisja joħorġu żewġ purċissjonijiet matul is-sena li huma ferm devoti. L-ewwel waħda hija dik li tinżamm il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa l-kbira. Il-purċissjoni tkun għad-unur il-Madonna Addolorata, aktar magħrufa fostna l-Maltin bħala id-Duluri. Din il-purċissjoni tiġbed lejha ħafna nies u fil-verità jkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni tal-ogħla awtoritajiet tal-Knisja. Il-purċissjoni tkun qiegħda titmexxa mill-Arċisqof ta' Malta. Apparti minn dawn ikun hemm mijiet ta' devoti li jimxu wara l-vara tad-Duluri fil-waqt li jkunu qed jgħidu xi talb. Il-pellegrinaġġ nazzjonali jkun verament xi ħaġa li wieħed irid jara bajnejh biex wieħed jifhem il-parteċipazzjoni tan-nies. Ġimgħa wara jkun hemm purċissjoni oħra, din tkun itwal, minħabba li jkun hemm ferm aktar statwi li jinħarġu. Il-purċissjoni tkun tal-ġimgħa l-kbira u għalhekk ikun hemm l-istatwi bażiċi li jirrappreżentaw il-mumenti l-aktar importanti fil-passjoni ta' Kristu. Huma maħsub li din il-purċissjoni bis-statwi differenti minn dawk li naraw illum bdiet issir fit-tieni nofs tas-seklu 17. Dan ifisser li jekk kienu hekk allura din kienet l-ewwel purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li bdiet issir f'Malta. L-istatwi saru minn Saverio La Ferla bejn l-1737 u l-1742. Dan ifisser li l-parti l-kbira tal-vari imorru lura għal aktar minn 250 sena. Matul iż-żmien ġew restawrati aktar minn darba u kien hemm oħrajn li kellhom żidiet magħhom ukoll. Il-vari nħadmu fil-karta pesta u b'kollox hemm tminja. L-aħħar statwa li jkun hemm fil-purċissjoni hija dik tad-Duluri li tkun diġà ħarġet il-ġimgħa ta' qabel f'purċissjoni ddedikata għaliha biss.
Nixtieq inkompli nżid hawnhekk. Li din il-purċissjoni għandha l-faxxinu tagħha, mhux biss hija twila u tgħaddi mit-toroq dritti tal-Belt Valletta, iżda tkun akkumpanjata mill-banda La Valletta. Il-parteċipazzjoni ta' din il-banda hija parti integrali mill-istess purċissjoni. L-istess banda għandha aktar minn set wieħed ta' marċi li jindaqqu kull sena. Il-mixja partikolari li jieħdu l-bandisti kif ukoll il-komitat hija xi ħaġa li wieħed irid jara bajnejh biex jifhem sew. Spettakolari tkun in-niżla tal-banda La Valletta li tkun quddiem il-vara li turi il-kruċifissjoni, jew inkella il-vara kbira kif hija magħrufa minn kulħadd. Fit-triq San Pawl. Hawnhekk tkun waslet fl-aħħar il-purċissjoni u l-pass meqjus kif ukoll żifna biex ngħidula hekk tkun ferm sabiħa. Nitilqu l-Knisja, niżlu ftit taraġġ u naslu fil-kantuniera. Kif induru naraw niċċa. Jingħad li din in-niċċa saret minn skultur Taljan magħruf bħala Majestro Gianni. Jingħad li dan kien intbagħat jaqdem fuq il-galeri tal-ordni wara li kien spiċċa ħażin mal-ġustizzja f'Napli. Meta kien Malta huwa ħadem fuq din in-niċċa għalkemm l-akbar biċċa xogħol tiegħu kienet il-faċċata tal-bini magħruf bħala Kastellanija. Iżda jidher li dan Gianni kien ifittxu l-inkwiet, għax wara li lesta l-istess faċċata bid-dekorazzjoni kollha tal-palazz tal-Kastellanija huwa qatel lil xi ħadd wara argument u spiċċa biex kien arrestat. Wara li tella l-qorti ingħata l-kundanna tal-mewt u spiċċa malla fil-15 ta' Diċembru 1760. Xi sfortuna li tkun ħdimt biex issebbaħ palazz u tispiċċa biex tingħata s-sentenza tal-mewt tiegħek fl-istess palazz. Jekk issa nagħtu ħalsa madwarna nindunaw li hawn fetħa li hija unika għal dawn l-inħawi tal-Belt Valletta. It-triq tal-kantuniera tal-Knisja hija Sant Ursula, minħabba li aktar il-fuq hemm il-Knisja l-Monasteru tas-Sorijiet ta' klawsura ta' Sant Ursula. Barra minn hekk naraw ukoll it-taraġġ li hemm minn flok triq. U din hija karatteristika oħra ta' diversi inħawi tal-Belt. Fuq kollox hija xi ħaġa li wieħed jiltaqa' magħha kemm il-darba f'diversi bliet madwar il-porti kbir kif ukoll f'portijiet u bliet oħra tal-Mediterran. U dan minħabba l-fatt li jkun hemm id-diżlivelli tat-toroq u allura kien aktar aħjar li jisiru taraġġ minflok triq f'dawk l-inħawi. Fuq din il-fetħa mikul daqsxin ta' veduta, u qed jista' jgħid li hawnhekk wieħed se jkollu wkoll diffikultà fejn se jaqbad immur. Fuq ix-xellug hemm taraġġ li waslek aktar l-isfel, u d-diemek hemm żewġ toroq, waħda tieħdok lejn is-sur ta' Santa Barbara u l-oħra hija telgħa li tieħdok lejn is-swar tal-Askaris, kif ukoll lejn il-ġurna tal-barakka ta' fuq. Tgħid niżlu dawk it-taraġġ li hemm mal-ġemm tal-Knisja? Naħseb li jekk se nagħmel illum għax hemm xi ngħidu f'dawn l-inħawi. Fil-fatt hekk kif tinżel minn dan it-taraġġ, l-ewwel ħaġa li toltok hija l-fatt li hemm pont xi ħaġa li aħna f'Malta ma tantx niltaqgħu magħha. Dan il-pont huwa interessanti minħabba l-fatt li nbena f'nofs is-seklu 19 wara li l-istess awtoritajiet Ingliżi bdew idaħlu stil differenti ta' bini f'postijiet pubbliċi. Kien żmien meta r-Rivoluzzjoni Industrjali kienet bdiet tintroduċi ħafna materjal ġdid u dan influwenza bisħieħ l-istess arkitettura. Beda jintuża l-ħadid u naturalment dan kien xi ħaġa ferm stramba għal Malta li konna u forsi għadna nużaw ħafna l-ġebla Maltija. Dan il-pont jaqgħad naħa ma' oħra, għalkemm fil-verità ma tantx kien daqshekk bżonn już minħabba li jekk wieħed kien jitla' ftit taraġġ mala kien jasal fuq in-naħa l-oħra. Imma ngħidu kif inhi. Illum il-ġurnata dan il-pont huwa attrazzjoni, għax ma nafx kemm il-turist u fotografi jifqu hawnhekk biex jieħdu ritratti minn kull angolu. Ejja winkomplu miex il-nisfel, u nifqu ftit fuq wara ta' din id-daħla, hawnhekk qegħdin fuq wara tal-bib Victoria, il-Victoria Gate.
Ħarsu lejn dan il-bib u taraw struttura tas-seklu 19. L-isem mill-ewwel għandu jurikom li dan imbena fi żmien l-Ingliżi, Victoria Gate. L-ewwel isem tal-ewwel bib kien Porta del Monte. Fil-verità dan il-bib kien ferm importanti u anki ffrekwentat ħafna. Ir-raġuni kienet li dan kien il-bib ewlieni tal-Belt Valletta lejn il-port il-kbir. Min jaf kemm kien ikun hemm nies tilgħinu niżlin u jgħaddu mill-ewwel bib li kien hemm. Minn ritratti u anki pitturi ta' dak iż-żmien nafu li l-bib kien daħla waħda, fil-verità mina, u kien hemm ukoll foss quddiem il-bib. Il-pont kien jintrefa għal aktar sigurtà. Minħabba l-konnessjoni tiegħu mal-istess ħidma merkantili, dan il-bib beda jkun aktar magħruf bħala Porta della Marina. Kien imbagħad fit-tieni nofs tas-seklu 19 fi żmien l-Ingliżi, meta nħass il-bżonn li jkun hemm bib aktar sabiħ, aktar imponenti, u fl-istess ħin li juri l-kobor tal-Imperu Ingliż ma' kull persuna li tkun waslet Malta. Għax fuq kollox kull min jasal Malta f'dak iż-żmien bil-fors rid jgħaddi minn dak il-bib. Il-perit li kien responsabbli għad-disennu l-bini tiegħu kien il-Malti Emmanuel Luigi Galizia, wieħed mill-periti Maltin li ħadem ħafna fi żmien l-Ingliżi. Il-bib illum huwa ċar li kien kumment politiku mill-awtoritajiet Ingliżi ħalli juru li issa l-Belt Valletta mibnija mill-kavalleri issa bdiet tieħu xejra aktar Ingliża, aktar imperjalista. L-iseminata Reġina Victoria biex tkun ukoll ċara l-intenzjoni. L-isem jiddomina fuq net. Dan kien bib li l-Ingliżi rridu juru lil kulħadd li l-gżejjer Maltin kienu taħt idejhom.
Ekku, anke l-arkitettura tista' tinduża bħala kumment politiku. Forsi jkun hemm min ma jagħtix każ ta' dawn id-dettalji, iżda l-awtoritajiet ikunu jafu x'qed jagħmlu. Fl-istess ħin wieħed jifhem ukoll li jkun hemm dawn il-manuvri. Fuq kollox l-Ingliżi kienu ilhom Malta aktar minn 70 sena meta nbena dan il-bib. U dan beda jinbena fis-sena 1873. U dam 12 sena biex tlesta minn kollox bid-dekorazzjonijiet kollha. Il-bib għandu żewġ daħliet ħalli traffiku kun jista' jgħaddi mingħajr tfixkil ta' xejn u mingħajr dewmin ukoll. Fuq kull naħa tad-daħliet il-kbar hemm daħliet għal dawk li jkunu telgħin jew niżlin bil-mixi. Għalkien fil-faċċata hemm ukoll żewġ niċeċ imdaqsin, fil-verità dawn qatt ma kienu tpoġġew statwi fihom. Fuq waħda mill-mini hemm dekorazzjoni li turi l-arma ta' Malta. Fil-waqt li fuq l-oħra hemm il-jum parti mill-arma tal-Gran Mastru de Valet. Fuq net imbagħad apparti li jidher l-isem Victoria Gate hemm ukoll l-arma irjali Ingliża li tiddomina l-inħawi. Mad-dawra tal-bib hemm aktar dekorazzjonijiet. Komplu natuħal salin dawn l-inħawi. Fil-verita unek imbidel, anki f'dawn l-aħħar snin. Fuq n-naħa ta' xellug, jatkun etħares l-isfel, hemm taraġġ bejn grupp ta' mħażen u swar tal-Belt Valletta. Dan it-taraġġ huwa magħruf bħala Nix Mangiaris. L-istorja tgħidilna li hawnhekk kienu jkun hawn ħafna tal-laba u kienu joqogħdu jgħidu lil dawk li jkunu għadhom kemm waslu Malta li m'għandhomx x'jieklu. Għalhekk Nix Mangiaris. Wieħed irid jifhem li fiżmin l-antik iżda mhux daqshekk imbiegħed il-faqar f'Malta kien aktar mifrux milli wieħed jista' jimmaġina. U hemmhekk kien post tajjeb biex tiltaqa' ma' diversi barranin li jkunu għadhom kemm waslu Malta. Fuq in-naħa l-oħra kien hemm ġnien magħruf bħala ġnien is-Sultan. U dan kien sar fiżmin il-Gran Mastru l-Askaris u jidher f'diversi pitturi antiki. Ma' żmien dan l-istess ġnien spiċċa u fl-istess inħaw inbidlu mhux ħażin. Kien hemm żmien meta kien hemm post tal-lob tal-ballun fejn it-tim tal-Belt Valletta kien jitrenja, illum naraw ukoll blok bini. Fuq ġewwanet qatt hemm xi dekorazzjonijiet li kienu jiffurmaw parti minn dan l-istess ġnien li għadni kemm semmejt. Jekk issa nibdew niżlin l-isfel, niltaqgħu wkoll ma' mħażen fuq żewġ naħat tal-istess triq. Dawn l-imħażen, speċjalment dawk tan-naħa tal-lemin, inbnew fi żmien il-kavalliri. Kienu fost l-ewwel imħażen li bnew biex ikunu jistgħu joffru post għall-merkanzija li bdiet tasal f'Malta b'aktar kwantità. Fil-biċċa kbira tagħhom dawn l-imħażen għadhom jintużaw għall-istess raġuni. U kif naslu fit-tarf ta' triq naraw knisja żgħira, il-knisja li hija magħrufa bħala Talis.
Il-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan kienu maqsuma f'lingwi ħalli b'hekk ikun hemm xi ftit aħjar ta' organizzazzjoni interna. Fost il-propjetà li l-istess lingwi kien ikollhom hija l-Knisja Nazzjonali. Hawnhekk qegħdin quddiem il-Knisja Nazzjonali tal-Lingwa ta' Franza, iddedikata lill-Madonna Talis li tfisser ferħ. Hija knisja ferm sabiħa, imżejna sew, u għadhom sal-ġurnata tal-lum jorganizzaw festa żgħira iżda ħelwa. L-ewwel darba li nbniet il-Knisja kien fi żmien il-Gran Mastru Alof de Winjakur, Gran Mastru li kien minn tal-Lingwa ta' Franza. Il-Knisja kienet l-uniku waħda li kienet tappartieni lill-lingwi tal-ordni u li kienet tinstab il-barra mill-istess war tal-Belt Valletta. Iżda, kif diġa semmejna hawnhekk kien ferm biżel u l-ħin kollu kien ikun hemm diversi ħidmi tad-dejjin. Il-Knisja soffriċ xi danni matul il-ħbit mill-ajru fit-tieni gwerra dinija, minħabba f'hekk meta reġgħet inbniet il-parti li ġiet milquta kien hemm xi tibdil fl-istil. Għalkemm il-Knisja m'għadix bilanċjata bħalma kienet oriġinarjament, xorta waħda wieħed għadu jista' jitkellem li hija Knisja verament sabiħa u mibnija b'ċertu armonija. Il-faċċata għandha bib wieħed fil-waqt il-ġnub u ma mdaħlin il-ġewwa minħabba l-ispazju li hemm fejn inbniet il-Knisja. Fuq il-bib hemm tieqa li mbagħad hija nkurunata b'dettall ferm interessanti. Hemm bħal purtira u fuqha hemm medaljun iddekorat. Fin-nofs tal-medaljun hemm imbagħad l-immaġni tal-Madonna bit-tarbija Ġesu f'idejha. Dan kollu huwa inkurunat kif ukoll anġli li hemm ftit aktar il-fuq qed ikomplu jżidu mal-inkurunazzjoni ta' din l-immaġni. Fil-ġemm tal-Knisja hemm imbagħad kamp nar mirqum sew.
il-Knisja imbniet fuq id-diżin tal-perit Malti Andrea Belli. Dan il-perit kien ħadem mhux ħażin fis-seklu 17 u kien ħalla impressjoni tajba mal-istess kavalieri għax jidher li kellu diversi kummissjonijiet minn għandhom. Nafu li ħażiż il-pjanta tal-Verġa ta' Kastilja, il-bini li sal-lum jintuża bħala l-Mużew Nazzjonali tal-Arti kif ukoll postijiet oħra. Il-kwadru titolari jirrakkonta l-leġġenda li hemm marbuta ma' inċident li jingħad li seħħ meta l-ordni kienu għadhom fl-art imqazza. Il-kwadru huwa xogħol tal-artist Malti Enrico Arnaud jew inkella Regnault. Barra minn hekk hemm żewġ kwadri oħra, wieħed iddedikat lil San Mauro u l-ieħor re Franċis Qaddis San Luigi d-disa. Interessanti wkoll li f'din il-Knisja hemm midfuna l-qalb tal-prinċep Franċiż il-Comte de Beaujolais. Dan il-prinċep Franċiż kien spiċċa eżiljat fl-Ingilterra wara r-Rivoluzzjoni Franċiża u minħabba l-Mart tiegħu kien rakkomandat li jiġi Malta. Ftit wara huwa meta hawnhekk u xtaq li qalbu tkun midfuna f'din il-Knisja żgħira. Apparti minn hekk dan il-prinċep għandu monument ferm sabiħ u kbir fil-Konkatedral ta' San Juan. Fis-sakristija hemm ukoll statwa li tinħareġ f'purċissjoni li ssir ta' kull sena fis-sajf. Qudiem din il-Knisja kien hawn funtana mdaqsa li sfortunatament m'għaddix is-sebaħ l-inħawi. Meta fl-1615 fi żmien il-Gran Maslu Minja kolt kien twassal l-ilma fil-Belt Valletta kienet twaqfet funtana kbira u sabiħa mmens. Fin-nofs tagħha kien hemm pedestal u fuqha kienet poġġiet statwa tal-bronż li jingħad kienet turi lir-re mitoloġiku tal-baħar, Nettunu. Verżjonijiet oħra jgħidu li din l-istatwa verament kienet turi lill-ammiral famuż Taljan Andrea Doria, wieħed mill-eroj tas-seklu 16. Mad-dawra tal-pedestal kien hemm ukoll diversi iskrizzjonijiet li jfakru r-rebħiet navali li kienu saru fi żmien Winjakut, meta f'dak iż-żmien kien hawn nuqqas ta' ikel. Ma' żmien taħt l-istess ħajt ta' din il-funtana kien tpoġġa bħala miżib tal-irħam li kien jagħti l-ilma lil dawk li kienu kollhom bżonn ilma frisk qabel ma jibdew il-vjaġġ tagħhom barra mill-porti kbir. Kien imbagħad fi żmien il-Gvernatur Ingliż Le Marchand li din il-funtana tneħħiet minn hemm. Il-vaska tagħha ttieħdet fil-ġnien tal-Argotti fil-waqt li l-istatwa ta' Nettunu tpoġġiet fil-bitħa tal-palazz. Minn flok il-funtana inbnew diversi ħwienet żgħar li damu hemm sat-tieni nofs tas-seklu 20. Meta sar it-tibdil fit-toroq tal-inħawi anke dawn telqu. Illum il-ġurnata dawn l-inħawi tilfu parti mill-karatteristika tagħhom li kienet ilha snin. U naħseb għalhom nisom nifquqgħu. Għamilna dawra mhux ħażin u nispera li ħadd ugost isimgħu din l-informazzjoni ġimgħad dieħla nkomplu b'dawra oħra fil-Belt Valletta u sakemm nerġgħu niltaqgħu. jiena, Vincent Zamit, inselmilkom.
Il-program li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.